كاب أربعة تغصاب أربعة فرقان ويكع كاب عصر تغصاب عصر فرقان أب عصر تتشعطن أسران حمشتن متر باند كمون أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمس أمريكا جميرو سولوس أسران سنغلت شحن تشعطن ويكع أسران شعطن سنغلت شحن أسر شعطن بأكوز أسر أوروبا كميمسيخوم كميوعلكم لطاو زينا حنا قدمنا الدحريو بوليتيكاو بارتيزات ايتيوبيا نابل زب زكرار ووم سمعنت بصيحوم زبل ريبورت كاب اديس ابابا بصيحنا الله تصبوينا قالم لسون حزنا لكم علنا تغارو نبرتي على عفار زملكت بو انقوانا نمارن كندانن ندلينا إلنا انت حاتتنا بيت مخر فيدريشن ايتيوبيا نحطونا نصيغو زبل أمريكانا وانت قريب لكم اللو ندك أباد أمريكا ويان زملكة زينا خنقدم كامل نافوركي
سحن دمسيهم زرزر زينا نهم أمو داتا زحالف سمونا بدي سابا مأكب الدراش بيت مخرى فيدراشن زغابر ودردر زازمو جزاي بارتي هو دقن عصرش دشة تقاوم تبارتتاتن كأند دردرم نمجمار وسينو معلوم حجز على الشبرة حاوسو بتقاومتي قبل علز قربو زتفل علي زعباتات نمدر الدار تسمع معه ودق أسرة بوليتيكان هلينان بزبل أرستي نزق قرب مزرار بزعباقن كم زي قبلوا في طلهم أبز الدردر كاب زي كافلو بارتات مدرخ نسمع وي بارتن جزء بارتي أبلتنا نمرر حنان أسيرو ندر عدر مبالو حق إني من قد بوليتيك هيكونني لمالو تحرزينا توسخي كلون نايم لومسولوس أب كينيا حانت حيزاتهم زنبرت نايت سعينات مكينا خابدوب سومال حالة كيلومتر رحيقو نزيطة أبرونة تاقورو تيغا رقيتا بمرقل باتا شومو تسابات كم زتقاتلو بوليس هفليتوم كابتوم زتقاتلو أربعة مكوننات بوليسن أربعة قول عنق خورخولو اتنو تاقو زتقابرلو أبزبالا مو مخانو بوليس هفليتولوم وتم قولعو دحري بعال عيد نبت مرتم زملسو زنبوريوم أبسميني ومبرق كينيا خمزة عينة متقعة تخقاتم أووش أي ورحي إذن خالعي قزيئيو زاقيد حالة فنت زوسادة يلن سبا سلطاناتن نبرتن ناي سومال زوبا بونتلاند حانت عباي مركب أووسناسن مايات سومال كت توكوسن كاسن نابلت كت حلن كجم مركلا خمزر آيو قليزوم أووسن بحر تركب كتما موريون زنبرون عين مسخاخر كمزبلو تا مركب مركبو خمتمسلن قن بغطتا إزيو إلكا مقلاس كمزيكا القليزوم اللوم كالوت مراخب نسرح تنهات تا تتحل زنبرت مركب نمركا نمدحان كمزمتس عون قليزوم تزوبا بزوح ساع حايل تات بحري حبرات أوروبا زحلون نزق بركترة بحري نمق تأكم ناي بروغرام مقبع عالم نزبالي تأففت مراخب نمحلاوين كساقصون تا مركب سوني عراربوز حاكم ستأمت نبرتي كلتا مراخب كويناتون كمزمتان نتوم سرعت النهات كوتوم كمزرعين قليز أمالوم حاجز زحتة ناي اللي نكبلون أبو منبرتا سميناويت ناي سومال ناي ودب كتما ألولا علي شر أسمال قليز أم نعين مسخاخر نفي أو إيه عبينا تاقو خمسة تاكوسن تك خمز وزن اتا مركب كاسن نابلت كتسات ام كمز جمرتن كالوت كلتا تاعدو نايوغ مراخب نابتا تتحل زنبرت مركب كمز مزان غالي جمالو زي راديو دمت اميركايو قدامت منستر بريطانيا تريسا مي بوليس مننت تي حموش عمد زعود ميوغ والعا قداي بار احاوي غرينفيل هنسا ابز غالت قلو بزعباتين قداما وخفلت هنسا استسر حلو عينت حاتين عبي مرمراخ قبر اللو حاتيتن تاقيقا خمسة فتس امان مفلات عبي مرمراخ قبر اللو خبلا قليتان اللو عملت تهاجر اب تسعان حموشتان تمتها سلتهن ساحتا تدحننا تبزمل كتنز تقبر مرمرا كحالفو اي كالون تمرمراتا تقبر دحرت موت زس عابي بار حاوي غرينفيل تن قداما وخفلتهن سا اب معلازو على عينة حاتين نمك قدار تبارع مخا حقاز نيرو زبل مستقل تسعيو سبعا تشعة تنسبات كم زموتو يفلت هزي راديو دمتس أميركا يوم لعلوها بيت فرد أميركا نقل خفال ناي تزتم حايشي ناي بريزيدنت ترامب ناي مقشا قدا كسابور حتك امتداغ ماي زرقه فقاد مهابو قليتو ناي بريزيدنت ترامب قدا مقشا إيران، ليبيا، سومال، سودان، سوريان، يمنن ناب أميركا زموتو قياشو نتسعة معلتات فيزا زخل كل كون كلو ناي أميركا بروغرام متعش سدتني هدما نحادم إتن عسران معلتات دو كبل زيزيوم نزيز بز حاكب هزبن عمن تأسلمنا زخونا هاقرات زيقاتاتن ناب أميركا خياءات وزخل كلو ساني أورح مقابي تمسوطي فدرال بيت فرجتات ክፍልታት ገዛእታት ሃዋይን ሜርላንድን ሙሉእ ንሙሉእ ደው ክብል ምእዛዞም ይዝከር ዘለቲካ ሆክን ዝለኣኸቶ ዊንታ ኺዳነ ሒዘቶ ኣላ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዛ ሓድሽ ፍቓድ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐቢሎምዎ ኣለዉ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ነቲ ውሳነ ይነቕፉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሓድሽ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሓቲቶም ብጣዕሚ ጽቡቕ ይቐኒየለይ ጽቡቕ እዩ ክብሉ መሊሶም ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ውሳነ ንውሕስነት ኣሜሪካ ኣድላይ ምዃኑ ክገልጹ ከለዉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ብቕልጡፍ ነቐፈይቶም ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ንመሰላት ስደተኛታት ዝሕለቕ ሕብረት ስደተኛታት ዝተባህለ ትካል ኣባል ዝኾኑ ስቲቨን ኮሂ ብዛዕባ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከምዚ ይብሉ
The very fact that the Supreme Court is agreeing to hear this flies in the face of a record of court.
ትላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቐዲሙ መዝገብ ተኸፊትሉ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ብተደጋጋሚ ውዱቕ ዝኾነ ጉዳይ ዳግማይ ክርእዮ እየ ምባሉ ንገዛእ ርእሱ ዘይፍትሓውን ንኣመንቲ ምስልምና ዘጓኒን እገዳ እዩ ብተወሳኺ ዘይንፅር ውሳነ እዩ መን እዩ ውሳነ ክህብ ምናልባት እውን ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝኸልከለ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ
ብኻልእ ወገን መብፃዕቲ ቤት ፍርዲ ከምቲ ዝረአ ድሩት ኣይኮነን ድብሉ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብ ዓለም ለኸ ምትሕግጋዝ ስደተኛታት ዝተባህለ ፕሮጀክት ትሰርሕ ቤትሲ ፊሸር ብወገና እቲ ውሳነ ካብ ሓሙስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ትግባረት ውሳነ ንብዙሓት ከም ዘደናግር ትሕብር ንሳ ብተወሳኺ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሙሉእ ሕገ መንግስታዊ ትንተና እቲ ናይ መገሻ እገዳ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዘካይድ ትገልጽ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲን ኣብ መዳያት ፀጥታ ንግድን ምትእስሳሮም ንምጥንኻርን ሓቢሮም ንምስራሕን ቃልኣት እዮም ትራምፕ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘካየድዎ ልዝብ ኣዝዩ ዕውትን ፍረ ዘለዎን ይኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ ቀንዲ ትኩረቶም ኣብ መዳያት ፀጥታ እዩ ነይሩ መራሒ ህንዲ ሞዲ ንግብረ ሽበራ ኣብ ምቅላስን ሓበሬታ ስለላ ኣብ ምክፍፋልን ምትሕግጋዝን ምትሕባርን ከም ዝውስኽ ገሊፆም
The top priority for both President Trump and myself is to protect our societies from global challenges like terrorism.
ንኽልተና ንፕረዚደንት ትራምፕን ንዓይን እቲ ዝለዕለ ቀዳምነት እንህቦ ንማሕበረሰባትና ከም ግብረ ሽበራ ካብ ዝበሉ ዓለማ ብድሆታት ምክልኻል እዩ ኣብ ዓለም ክልተ ዝዓበያ ዴሞክራሲ ንዝኾነ ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ምጥንኻር እዩ ዕላማና
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ንሓበራዊ ስግኣታት ኣብ ምስዓር ንካልኦት ሃገራት ኣብነት እየን ኢሎም
We will destroy radical Islamic
ንእስላማዊ ፅንፈኛ ግብረ ሸበራ ክነጥፎ ኢና
ንጸጥታውን ኢኮኖምያውን ርክባት ብምትሕንፋጽ ንናይ ህንዲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ውዕል ነፈርቲ ዳህሳስ ኣሜሪካ ምስ 24 ቢልዮን ዶላር ንግድን ምስ ህንዲ ክግበር ትፅቤት ይግበር ካብ ክልቲኡ ፓርቲታት ነፃ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት በጀት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ተመጣጣኒ ዓቕምን ሕጊ ተመጣጣኒ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ንክትእክኦ ዘቕረቦ ሕጊ ክንክን ጥዕና ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ኣብ ዝቕፅለ 10 ዓመታት ቁፅሪ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ዘይህልዎም ኣሜሪካውያን 22 ሚልዮን ክብ ከም ዝብል ተገሊጹ ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰባት ብምስግጋርን ብምምዝማዝን ንቻይና ምስ ኢራን ሰሜን ኮርያን ሶርያን ብምምዳብ ሓንቲ ካብተን ዝኸፍአ ሃገራት ክትብል ረቑሓታ ዓመታዊ ፀብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቻይና ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ጠጠው ንምባል ንዝግበር ፃዕሪ እቲ ዝወሓደ እኳ ኣየማልእትን ናይ ሓቂ ፃዕሪ እውን ኣይገበረትን ዘላ ክብል ገሊጹ ኣሎ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ይቕኒልና መድንያዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ገዛ ፓርትን ተቃዋምትን ፓርታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሪፖርት
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝገበርዎ ድርድር ዝዛዘሙ ገዛ ፓርቲ እህወደግን 16 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ቀንዲ ድርድሮም ንምጅማር ወሲኖም ኣለዉ ሕጊ ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ብተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ንምድርዳር ዝተሰማምዐ ሂወደግ እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ብዝብል ኣርእስቲ ንዝቐረበ መዘራርብ ዛዕባ ግን ኣይተቐበሎን ኣብዚ ድርድር ዘይተካፈሉ መድረክን ሰማያዊ ፓርትን ገዛኢ ፓርቲ ኣባላትናን ኣመራርሓናን ኣሲሩ ንደራደር ምባሉ ሓቀኛ መንገዲ ፖለቲካ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍሬውን ካብዚ ድማ ፅዮን ግርማን ዝተዳለዎ ፀብጻብ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ይህ ወደ ግን 16 ተቃውምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገርን ነቶም ተጸሚቖም ዝቐረቡ 13 ኣጀንዳታት ንኣዋጃትን ሕጊ ምርጫን ዝሓወሰን እውን ኣጀንዳታት ተሰማሚዖም እዮም። ኣቶ ዋስዩን ተስፋይ ካብ ኢደፓን ዋና መራሒ እትሪ ዝብን እዮም ብዛዕባ ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሎም ኣጀንዳታት ይገልጹ።
የምርጫ ሕግና ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሀ የምርጫ ሕጉ ኣዋጅ ቁጥር
ሕገ ምርጫ ብዝምልከት ሀ ቁፅሪ ኣዋጅ 532 እዝባር 39 ለስነ ምግባር ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቁፅሪ 662 እዝባር 202 ሐ ምዝገባ ፖለቲካዊ ፓርቲታት 573 እዝባር 2000 ካልኦት ኣጀንዳታት ሀ ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ለ ሕጊ ሚድያ ሐ ስርዓተ ግብሪ መ ኣወዳድባ ስርዓተ ፍትሒ ሰ ሕጊ ልዝን ካሕሳን ይርከብዎም።
ኣሃገራዊ ምርድዳ ትካላት ዴሞክራስን መሰላትን ዜጋታት ኣብ ዝመረፅዎ ክልል ኣትዮም ናይ ምንባርን ምስራሕን ከምኡውን ፖለቲካውን ሲቪላውን መሰላቶም ዝኽበረሉ ኣገባብ እውን ክዝተየሉ እዩ። ፖለቲካውን ሕልናውን እሱር ዝበሃል የብልናን ኢሎም ኣለዉ ወከልቲ ኢህወደግ። ተቃውምቲ ግና ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝተኣሰሩ ፖለቲካውያንን ጋዜጠኛታትን ጉዳይ ክዝረበሉ ኣሎ ኢሎም ተኻቲዖም። ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ካብ መኢአድ፦
በፀረ ሽብር ኣዋጁ ምክንያት የታሰሩ የፖለቲካ መሪዎችና ኣባላት ደጋፊዎች፣
ብሰንኪ ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ዝተኣስሩ መራሕቲ፣ ኣባላት ደገፍቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት፣ ጋዜጠኛታትን ዜጋታትን ብሓፈሻ ጉዳይ እስረኛታት ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ንክሕቀፍ መርገፂ መኢአድ እዩ።
ወካል ኢወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብወገኖም ፖለቲካውን ሕልናውን እሱር ዝበሃል የለን፣ ጉዳይ እሱራት ጉዳይ ሕጊ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለዉ።
በእኛ በኩል የፖለቲካና የሕሊና እስረኛ ኣለ ብለን ኣናምንም። ይሄ ተሰምሮ መያዝ ኣለበት።
ብወገና ፖለቲካውን ሕልናውን እሱር ዝበሃል ከምዘይብልና ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተኣስሩ ኣባላትን ኣባላት ፖለቲካ ዘይኮኑ ኣለዉ እንተኮይኑ እቶም ኣዋጃት ክንዘራረበሎም ከለና ክልዓል ይኽእል እዩ። ካልኣይ ንምፅባብ ፖለቲካዊ ባይታ ኣበርክቶ ኣለዎ ትብሉ እንተኮይኑ ክነዳምፀኩም ቅርባት ኢና። ተኣሲሮምና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እምበር ፖለቲካዊ እሱር ኣሎ ክትብሉ ኣይሰማዕናን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብቲ መድረኽ ንነፍሶም ካብ መንጎ ዘግለሉ ሓደ መድረኽ እዩ። ጽዮን ግርማ ርእቶ ሓቲታላ ወካሊ መድረኽ ኣቶ ሙላቱ።
በመጀመርያ ደረጃ የሀገሪቷ ህዝቦች በሀገሪቷ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት
መጀመርያ ህዝብታት እዛ ሃገር ባዕሎም ንባዕሎም ዘመሓድሩሉ ሰላም ዝፈጥሩሉ ማዕረ ንምግባር እዩ ድሌትና። ከምኡ ምግባር ስለ ዘይተኽኣለ ነብስና ካብቲ መድረኽ ኣግሊልና ንበይንና ኣዘራርቡና ዝበልና እምበር ሰላም ካብ ዘይምድላይ ወይ ካብ ምቁማም ኣይኮነን። ጽባሕ ዝፈርስ መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ካልእ ካብቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ልዝብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ዘግለለ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ። ወካሊኡ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣጀንዳኹም ካብቲ በቶም ተሳተፍቲ ዝተጠቕሰ ወጻኢ እንታይ ክኾን ምመረጽኩም ዝብል ሕቶ ካብ ጽዮን ቀሪቡሉ ከምዚ በለ።
የመጀመሪያው የአዋጆች ማሻሻያ፣ ሁለተኛው የተቋማት ሪፎርምና ሶስተኛው ደግሞ የህገ መንግስት።
ቀዳማይ ምምሕያሽ ኣዋጃት፣ ካልኣይ ምምሕያሽ ትካላትን፣ ሳልሳይ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሻት ዝብሉ ነይሮምና። ብሓፈሽኡ እቲ ስርዓት ንህዝቢ ተማእዛዚ ዝገብር ምናልባሽ ህዝቢ ወና ንስልጣን ንዝገብሩ ንይህ ወደ ግን ንስልጣኑን ስጋኣት ዝኾኑን እዮም ነይሮም።
ዋና መራሕቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣቶ ኣሰፋ ሃብተወልድ ቅደም ሰዓብ ኣጀንዳታት ኣብ ቅድሚት ከም ዝንጸሩ ሓቢሮም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካና እዚ ወርሓት እዚ ዝተፈላለዩ ደቅባት ኣሜሪካውያን ተራኺቦም ታሪኾም ባህሎምን ጀግንነቶምን ዘንጸባርቕሉ ማሕበራዊ ውራይ እዩ። ሴሰሪ ሂልያሪ ዝሰርሓት ተሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳሊዎ ኣሎ።
ዓመት መጽአ ኣብዚ ቕንያት ከረምቲ ይኽበር። ፓዋው ተባሂሎ ይጽዋዕ። ደቀባዝ ባህሉ ህንዳውያን አሜሪካውያን ተራኺቦም መበቆላዊ ባህሎምን ልምዶምን የርእዩ። ብኡ ኣቢሎም ድማ ሓድነቶምን ሃገራውነቶምን የንጸባርቑ። ፓዋውስ ዝብል ቃል ካብ ጥምታዊ ኣልጎኒካን ዝመጸ እዩ። መንፈሳውያን ፈወስቲ ተኣኪቦም ዝተዓወትሉ ሃድን እንስሳን ውግእን ከምኡውን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣገባብ ንግዲ የንጸባርቑ። ኣብ 1883 መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ውግእ መንፈስ ዘለዎ መበቆላዊ ሳዕስዒት ኣጊድዎ ናይ ኩናት ስምዒት ዘለዓዕል እዩ ብምባል። እንተኾነ እቶም ደቀባት ብዝከኣሎም ባህሎም ክንጸባርቑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1930 እቲ እገዳ ተላዒሉሎም። ከም ኣብ ሳልሽ ኩተናይ ዝበሉ ዓሌታት ከም ኣካል ሓምሌ 4 መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ክጽምብልዎ ጀሚሮም። ባህሊ ፓዋው ኣብ ዙርያ ሳዕስዒት እዩ ዝጥምጠን። ሕመረት እቲ ሳዕስዒት ድማ ከበሮ እዩ። ከበሮ ህርመት ልቢ ፓዋው እዩ ትብል ስነ ጥበባዊት ቤኪ ኦሊቨራ።
ከበሮ ክንብል ከለና ነቲ ዓብዪ መሳርሕን ነቶም ጉጅለ ከበሮን ከምኡውን ብኣጠቓላሊ ነቲ ሕርመትን ሳዕስዒትን ፓዋውስ እዩ ዘመልክት።
ፓዋውስ ናይ ኩናት ደርፍታትን ሃይማኖታዊ ዜማታትን ዘጠቓልል ዝተፈላለየ ሙዚቃታት የንጸባርቕ። ዝያዳ ፍሉጣት ጉጅለታት ባህሊ ልዑል ጠለብ ስለ ዘለዎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተዘዋወሩ ምርኢት ከቕርቡ ይዕደሙ። ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ነቶም ሓርበኛታት ዝበሃሉ መራሕቲ ኣኽብሮት ብምሃብ ይጅመር። ብባንዴራታትን ናይ ኣሞራ ክንፍታትን ማዕሪጎም ይቐርቡ። ቆርበት እንስሳ ዝኽደኑ እውን ኣለዉ። እዚ ዓመታዊ በዓል ኣሜሪካውያን ደቀባት እዩ። ኣሎርሃ ባጋ ኣባል ሮዝ ባድ ላኮታ ዝተባህለ ቀቢላ ኣሜሪካውያን ደቀባት እያ። ሎሚ ንሳ ምርኢት ተቐርብ ጥራይ ዘይኮነትስ ንቈልዑት እውን ሳዕስዒት ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ተስተምህር።
ሳዕስዒት ፓዋው ነስተምህረሉ ሓደ ምኽንያት ቈልዑትና ኾኑ ዓበይቲ እዚ ሳዕስዒት ብኸመይ ናብ ብሔረሰብና ከም ዝመጸ ከምኡውን መበቆሎምን ታሪኾምን ንኽፈልጡ ናይ ንገብሮ ጻዕሪ ኣካል እዩ።
ፓው ዋውስ ንኽልተ ሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ብዙሕ ተዓዛቢ ዝስሕብ ምናልባት እውን ዘይነዓቕ ኣታዊ ዘምጽ እዩ። ኣብ ፓው ዋውስ ኣይስዕስዕን እየ ግን ዕድመይ ምሉእ ተሳቲፈ እየ ሕጂ ጓል 60 ዓመት ኣለኹ ትብል ሄንቻላ ግሌስካ ዝተባህለት ኣዳ ዓባይ ኣባል ብሔረሰብ ሮዝባን ላኮታ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 500 ብፌደራላዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ቀቢላታት ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ከም ዘለዉ ይንገር።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክቡራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል መደብ ንሰግር ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዞባ ክልተ ወረዳ ኣብ ዓላ ብናይ ቀደም ሽሙ ሽከት ዝነብሩ ተጋሩ ፍሉይ ወረዳ ተመስሪቱ ብቋንቋና ናይ ምምሃር ናይ ምድናይን ባህልና ናይ ምዕባይን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይከበረልና ኢሎም ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዘቕርብዎ ጥርቓን ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፍርዲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ሕቶ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። በቲ ውሳነ ዘይዓገቡ ነበርቲ 150 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣቂሞም ኣለው። ኣቦምበር እቲ ኮሚቴ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ እዩ ካብ ክልል ዓፋር መልሲ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣለና ገብረ ገብረ መድን እዮ ዘራሪብዎ ሙልጌታ ርእቶ ንክህብዎ ተሓቲቱ ከምዚ በለ
ዓንቀት 39 ንውፅእ ዓንቀት 2 ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ መሰለ ኣሎ ብቋንቋኻ ናይ ምምሃር ብቋንቋኻ ናይ ምድናይ ናይ ምፅሓፍ ከምኡውን ባህልኻ ናይ ምዕባይ መሰለ ኣሎ እዚ ሕገ መንግስታዊ መሰሪ ዝበል ኢሉ ናይ ስታሲክስ መደረጃ ከም ንሪኦ ህዝቢ ሽከት 22,000 እዩ ካብዚ 22,000 ልዕሊ 16,000 ሰብ ድማ ፊርሞ ኣከባት እዩ መስተር ዓርሰ ውሳኔ ይወሃበና ፍሉይ ወረዳ ይግበአና ይብል ሕቶ ኢሉ ኣብታ 6 ዓመት ዝኣክል ተንቀሳቂስሉ ኣብ መጨረሻ ግን ኣጋበር ይኮነ ስፋረር መልሲ ብምክር ቤት ረኪብና ጠቕላላ ትነባሪ 22,000 እዩ ካብቲ 22,000 ግን 16,000 ሰብ ፊርሙ ኣተኻኺቡ እዚ ማለት 45% እዩ ዝመፅእ ሎ ካብቲ ጠቕላላ ህዝቢ እቶም ዝቀሪዩ 25% ድማ ትሕቲ ዕድመን ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት እንደገና ደሌት ለየብሎም ሰባት እዮም ማለት እዩ
እንታይ ሕቶኹም
ሕቶና ነባሪ ከተማ ሽኸት ትግራዋ እዩ ብመሰረቱ ካብ ጥንቲ ጀሚሩለ ትግራዋ እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክካለል ከሎ ካብ መጀመርታ ናብ ትግራይ ክካለል ይግብኦ ነይሩ ዋላፍቲ ምክላል ፀገም እኒሄዎ እዩ ናብ ዓፋር ክንካለል ተተገዲድና ኢና እዚ ዝተጠቐምሉ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣካልላ ብምጥቃሞም እዩ እዚ እንደገና ምስቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረብ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ከዚ ሰዓት ህዝቢ ሽኸት ትግራዋ እዩ ማንነቱ ትግራዋ እዩ ብትግርኛ ክመሃር ይግባእ ብትግርኛ ክዳለ ይግባእ ከዚ ግን ዝኩሉ መበሰሉ ተጋሂሱ ቋንቁ ባህሉ ኣብ ምጥፋእ ይርከብ ብዓፋርኛ ምምሃር ሎም ዓመት ተጀሚሩ እኒኦ ኣብ ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ከይድካ ዓፋርኛ ይንኽእል እየ ንሕና መብዛሕትና ብዓፋርኛ ክንዳነ በተርጓሚ ክንዳነ ንግበር ደና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምግሃት መሰል እዩ እዚ ብምቅዋም መሰልና ንክሕልለ ለልዕልናዩ ሕቶ እዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ
ካብቲ 26,000 ክንደይ ዝኸውን ትግርኛ ዝዛረብ
9% ልዕልዩ ክኾን ዝኽእል እርግጠኛ ዝኾነ ቁፅሪ የብለይ ግን ከተማ መፅኻ ትሪዮ ተለካለ ዓፋር 10% እውን ክመሎ ይኽእሉ እዩ እዚኣቶም ድማ ካብ ካሊእ ከባቢ ልተውቅለሎ ትግራዋይ ልከመሓድሩ ተባሂሎም ንመፁ እዮም ስለዚ ልዕሊ 9 ሚታዊ ኣብ ከዚ ሰዓት ዋላ መፂና ተርእናዮ ትግራዋ እዩ
ኣፈሪምኩም ናበኢኹም ወሲድኹም እቲ ጉዳይ
እቲ ጉዳይ ብመጀመርያ ዓፋር ክልል ክረአዩና ገርና ሕጊ ዓፋር ክልል መሰልስለ እቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ክልል ክረአ ኣለዎ ስለልብል ብዓፋር ክልል 3 ዓመት መልሲ እንድሕር ናይሃብኩም ግን ፌደሬሽን ጣልቃ ኣትዩ ምላሽ ሃምልህዝ እዩ ትሕጊ ዝገልፅ ብዚ መሰረት ድማ 3 ዓመት መልሲ ሃበና ብድሕሪኡ ብቀጥታ ናብ ፌደሬሽን ከይድና ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ድማ ደቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፃረር መልክዑ ውሳኒ ይህውና ማለት እዩ
ማእዚ ናብ ፌደሬሽን ከይድኹም
ናብ ፌደሬሽን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ከይድና
3 ዓመት ወዲኡ ማለት እቲ ጉዳይ ክምር
ኣብ መስከረም 4ይ ዓመት ይረግፅ ኣሎ ንነገሩ ኣጓሂቲቶም ወንደይ ብትክክል መምርማር ክንዲውላክል ግዜ ዝወስድ የነበረ ግን እቲ ጉዳይ ብምጉታት ተወሳኒ ክውተ ኣለዉ ደገና እኩል ፅንዓት ገይሮም ይኮኑ ወሲኖምዎ ሊላና ይዘረብልናይ ኣብዚ
ማእዚኦም ወሲኖም እቲ ውሳነ እንታይ እዩ ዝብል
እቲ ውሳነ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሎም እዮም ወሲኖም ዎ እቲ ኣቅሪብና እየነበርና ኣብቲ ዓንቀት 39 ንውፃእ ዓንቀት 2 ዘሎ ሕቶ ሙሉ ብሙሉ ይተቐበሉ ወይ ብተወሳኺታ እዮም ኢሎም ቋንቋኹም ብትግርኛ ልክትምሃሩ ክነማእታትልኩም ኢና እዮም ኢሎም ክነማእታትልኩም ልብል ነገር ንደገና ገዳድ ሰብ ይኮነ ክፍፀሚ ኢልና ተስፋይ ንገብር ብዓፋር መንግስቲ በኩል ድማ ንዝቡ ቋንቋኹም ንክትምሃሩ የማእታትልኩም ዝብል ውሳኔ ኣይተቐበለይ ብናተይ በጀት ኣነ ብካሊእ ቋንቋ ካሪክሎም መቅርፀሉ ምክንያት ይክህል እዩ ዝብል ለኣነ ሃሚዶም ናይ ዓፋር ዘሎ መራሕቲ
ድሕሪቲ ውሳነ
ሓቲትና እዮም ቅድሚ 2 ሰሙን ድሕሪቲ ውሳነ ማለት እንታይ ዝበሃል ለባም ቆልዕና በልዒ በክድ ዝበሃል ታሃውና ንእሽለ ይመሰለ ክንጥቀመላ ስለ ንደሊ ሓቲትና እዮም ቅቡል የገብሩ ወይ ሎሚ ናብዚ መፂና እውን ብተመሳሳሊ ተቅሬታ ዘቅሪብና ያው ተፀበዩ ርግዐሉ ዝድበልሉ ነገር
እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ዝለዓለ ኣካል እዩ እሱ ዝወሰኖ ይግባይ ይበሃል እዩ
ማለት እቲ ውሳኔ ከምትልካብ መሬት ዘለዎ ኣገናዚቦም መርሚሮም ትሕጊ ለገናዘብ ይኹን ትሕገ መንግስቲ ዝፃረ ስለዝኾነ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጣልካኣትዮም ንክርዩልና ቅድሚ 2 መዓልቲ ሶኒ ሶሉሲ ተመላሊስና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣነጋጊርና እዮም ብተወከልቶም ኣቢሎም ድማ ልሃውና መልሲ ልዕግብ መልሲ ይኮነ
እንታይ ኢሎምኹም
ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳኔ ሕና ክንጥምዝ ዘይንኽእል ይልብል መልሲ እዮም ሂቦምና ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ስልታዊ ወሰነ ተቐበሉ ይብል ነገር እዩ
ኣብ 150 ኢልኹም ጠቕላላ ተሳፊርኩም መፅኢኹም
እወ ህዝቢ ወኪልና ኣስታት 150 ሰባት ኢና
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ሂብሎ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑኹም እውን እቲ ቤት ምክሪ ዝወሰኖ ጣልቃ ክኣቲ ኣይክእልኒ ተመለሱ ኢሎምኹም ካልእ ዝሃብኹም ፍታሕ ኣሎ ዶ ካልእ ዝበልኩም ነገር ዘሎ
ኣብዚ ገብረታይ ነ መሲልካ እቱ ቀንዲ ካብቱ ለልዕልናዮም ናይ መሰል ሕቶታት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ ብተወሳኺታይ እዩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም እኒኦ ብጣዕሚ ብልኸፍአ ምናልባት ሃምቲ ናይ ኣከባቢ ልኸፍአ እኒኦ ኢላ ናይ ሓሲ ብዙሓት ሰባት ይግረፉ እዮም ማዕተኹም በጢስ ተባሂሎም ኣብዙ ወርሒ እዚ ጥራይ 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ክባረሩ ተገይሮም እዮም ብተወሳኺ ቅድሚ ከዚካትም ሽፋን ይኹዎ ነርኩም ይኹም ሬድዮ ኣሜሪካ ገዳም ዝባዕ ልዕሊ 3 ግዜ ተቃፂሉ ምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ፍታሕ የተውሃወይ ማለት እዩ ልዕሊ 6 ሓረስቶ ተብሎም ዓመት ብቻ ግራቶም ተመንጢሉ ንተባሃብቲ ይኹን ካልኦት ፎቶቶም ቲ መሬት ዓዲሎም እዚ ምንም ዓይነት ናይ መሬት ካሕሳ ይኹን ናይ መሬት ለውጢ የረኸቡ ብልሓለፈ ዓመት ኣሳት ኣርባዕ ሓረስቶት ድማ ተመሳሳሊ መሬት እዩ። ስለዚ እዚ ኩላይ ስተደረሽ ንርእይዎ እዩ። ነገር ግን ናይ ሰናይ ምሕዳር ዘለኩም ፀገም ምስ ዓፋር ክልል መንግስቲ ተዘራሪብና ክንፈትሖ ኢና ዝብል ውሳነ እውን ኣብቲ ውሳነ እውን ሂብዎ እዩ። ግን እስካዕ ከዚ ምንም ዓይነት ፍታሕ ይረኸበይ። ብዙሓት ሓረስቶት ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነብሩ እውን ዝሕቶ ቅሪብኩም ተባሂሎም ካብ ስራሕ ተፈናቂሎም ይርከቡ። ደመዞም ተኣገዱ ብዙሓት እዮም። መሬቶም ንመንጠሉ ብዙሓት እዮም። ስለዚ ህዝቢ ኣብዝፀበበ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት እዩ ነሩ። ስለዚ ማንም ትግራዋይ መፅኡ ድማ ክርእየና ይላው ዘጋጣሚ እዚ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንዓኹም ድዩ ብደብዳቤ ኣፍሊጡኩም ትውሳኑ?
እዋ ላና ብደብዳቤ ኣፍሊጡና ኣብ ሚድያ እውን ኣፍሊጥዎ እዩ።
ቀፃሊ ስጉምትኩም እንታይ እዩ? እንታይ መልእኽቲ ኢኹም ትሕልፉ? ሕዚ
ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ንመንግስቲ ትግራይ ከምኡን ንክልል መንግስቲ ዓፋር ከምኡን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣካላት እቲ ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ፀበባ፣ ኣብ ዝኸፍአ ጭቆና፣ ኣብ ዝኸፍአ በደል ይግነ። ስለዚ መንግስቲ ከምኡ እውን ትግራዋይ ይኹን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሽኸት ማለት ካብ መቐለ ኣስታትና 30 ደቂቃ ርሕቀት ዘለዋ ከተማ እያ። መፅኡ ትፀገምና ይርእየና ኣብ ጎንና ኮይኑ ድማ ትፀገምና ንክፍታሕ ህዝቢ እውን ክተሓባበረና ብዘጋጣሚ እዚ ይላቦ። ቀፃሊ ስጉምትና ድማ ቱና ሕጋዊ ዝኾነ ማራፅታት ክንቕፅለሉ ኢና። ኣብ ቀረባ ሰልፊ ልምድላይ እውና ተዘጋጀና ኢና። ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከዚ ለ ቃልስና ከም ዝቕፅል እዩ መሰልና ያው ተፈጓዕቲ ፅሃም ይቐሪ እዩ።
እቶም ተምሃሮ እንታይ ኢኻ ዝበልካ? ተምሃሮ ተባሪሮም ዲኻ ዝበልካ?
15 ተምሃሮ ሃይ ስኩል ማትሪክ ተፈተንቲ የብሎም ዘመን ዝነበሩ ማዕተብኩም በጢስኩም እተው ተባሂሎም ናብ ትምህርቲ ቤት ማዕተብና ይንብጥሲ ብልብል ድማ ያው እቶም ተምሃሮ እንትን ብምግባሮም 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተባሪሮም 7 ደቂ ኣንስትዮ 8 ደቂ ተባዕትዮ እዮም እዚኣቶም። ብተወሳኺ እንደገና ኣብ ሕጊ ድዓሳት ሓደ ወርሒ ዝተኣሰረ ወዲ 20 ዓመት ዕሸል እውን ኣሎ ማለት እዩ። ብዙ ጉዳይ እዚ ያው ትመሰል ልምንታይ ሃምለ ይክበረና እዩ ትሕተና ልምንታይ ሃምለ ይቕበልዎ ሃምለ ይድግፍዎ እዩ። ምክንያቱ እዚ ለዓፋር ዝጎዲእ ይኮነ ተመክሮ እውን ኣለዎ ካልኦት ዓፋር ክልል ውሽጢ ና ፍሉይ ወረዳ ልተውሃቦም እውን ኣለው ናይ ብሄረሰብ ኣርጎባ። ስለዚ ቀሊል እዩ ኣሕና ምስ ዓፋር ኣሕዋትና ምንም ዓይነት ባእሲ ናይ ብደንቢ ቅምቲ ተኣታተርና ኢና። ብጣዕሚ ክብሪ እኒአና ብመሰረት ምስ ዝብለ ምንም ዓይነት ፀገም የብልናይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት እዮም እቶም ዝብድሉና። ስለዚ ያው እሳቶም እንደገና ብዝመሰል እዚ ንክክበረና ድጋፍ ስምንታይ ከም ዘይገብሩ ተሓደ ትኩምና ፅቡቅ እዩ።
ብዛዕባ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ክህቡኒ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ከዲር ረኪብናዮም ነይርና። ንሶም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ክልል እውን ናይ ባዕሉ መርገፂ ኣለዎ ይኹን እምበር ብዛዕባ መርገፂኡ ይኹን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ንመራኸቢ ማዕኸናት መግለፂ ንምሃብ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ መሊሶምለይ ኣለዉ። ኣብ ከተማ በዓላ ካብ ትምህርቶም ተባሪሮም ብዛዕባ ዝተብሃሉ 15 ተምሃሮን ካልኦት ኣብቲ ነባሪ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደላትን ብዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣብ ዓላ ኣቶ ሙኽታር ከድር ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን ፃዕሪ ይቐፅል እዩ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ዘረባና ሙልጌታ ወረደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝነበረን ሕቶ ብምልዓሉ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደን ገሊጹለያሉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካባኻትኩም ዝተላእኹ ሪቶ የብልና ንሎሚ እንተኾነ ብፌስቡክ ጌርኩም ካብ ስዑድ ዓረብ ርእቶ ዝለኣኩምልና ክልተ ሰማዕትና ንዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣጋጢሙና ዘሎ ናይ መገዲ ኣየር ፀገም ግለፁልና ኢልኩምና ኣለኹም ኣሕሊፍናልኩም ኣለና። ዝምልከቶ ኣካል ክከታተሎን ካልእ መዓልቲ ድማ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ክንቅርበልኩም ኢና። ብዝኾነ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣሕሊፍናልኩም ኣለና። ሚኪ ዘርኡን ካልእ ሰማዓይናን ኣብ ፌስቡክ ዝረኸብናዮ እዩ። ማዕፀው ዜና ከምኒያ ክቡራትና ንሎሚ ዝተዳለው መደባት ተፈፂሞም ኣለው። ስለ ዝተከታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.